Recibimos a portavoz do Grupo Socialista no Concello de Fene, do Grupo Municipal Socialista, Mar Piñeiro. Moi bons días.
Moi bons días, que tal?
Hai poucos días estivemos nese pleno municipal ordinario do mes de setembro e aí saliron algúns dos temas, bueno, pues de maior rabiosa actualidade, como é o empezo do curso escolar, por exemplo, e tamén un asunto relacionado cos centros de saúde. Vamos a empezar por este último. Unha moción, unha iniciativa do voso grupo falaba de que había que apurar a apertura do centro de saúde de Maniños, que leva pechado un montón de tempo, e tamén unha mellora de mandades da atención telefónica que se está a dar no centro do Tarrío. Explícanos estas dúas demandas.
A ver, as dúas demandas veñe porque sí que nos fixeron chegar todos os nosos veciños un montón de solicitudes con respecto ao funcionamiento. Sí é certo que en Maniños, cando foi o tema do COVID, do primeiro confinamiento, se cerrou o centro de saúde, derivouse todo o que serían todos os seus usuarios ao centro de Tarrío, pero o malestar da xente de Maniños era porque ali hai xente maior que vai controlar o Sintrón, que tiña, bueno, pois que podía ir andando, que quedaba lle perto, pero que de repente teñen que vir ao centro de Tarrío, as infraestructuras cambian, os médicos cambian, non lles atenden os mesmos médicos que atendían en Maniños. Entonces había un malestar tanto de confianza como de atención ou de espera, non? Entonces sí que nos puxemos en contacto ca área de Ferrol, díxonos que, bueno, que Maniños estaba un pouco pendente dunha reforma que tiñan que facer ali por tema de COVID e tal, pero xa pasaron un montón de meses, eso sigue igual, entonces ao final vanse retrasando as obras. A Xunta de Galicia non está facendo os seus deberes, por moito que prometa. Realmente, ao final, os usuarios son os que teñen eses problemas, non? Teñen unha atención deficitaria. Por outra parte, tamén comprobamos que en Tarrío, pois o tema das chamadas telefónicas, pois non son todo o eficientes, non, e eficaces que podían estimar ou que podían querer os nosos veciños. Hai veces que o teléfono non se colle, outras veces se deriva, outras veces teñen que tardar, outras veces chama a propia administrativa para comprobar que era o que quería o paciente. Entonces, pois, bueno, estamos vendo que un dereito que temos como é a atención á saúde, non, a atención á primaria, que realmente ao final pois estáse vendo deficitaria, con unha calidade deficitaria, non, que non ten esa calidade telefónica. Xa non é solo a calidade telefónica, estamos perdendo o contacto médico-paciente, que eu penso que é super importante, porque, bueno, a través dun teléfono, pois os diagnósticos son bastante complicados. Xa, bueno, se melloráramos esa atención e poidera ser mediante unha videoconferencia, todavía hai ese tacto ou ese contacto visual que pode ter pois maior ou menor características ou presencias para que o médico poida diagnosticar. É sumamente complicado diagnosticar a través dunha chamada de teléfono, de atender un teléfono e de que se considere si é prioritario ou non prioritario solo escoitando a voz e o que poida decir o paciente, non, sin facerlle ningún tipo de auscultación, sin facerlle ningún tipo de revisión previa para recetar un tratamento, sea o que sexa. Hai moitas persoas que sí que se puxeron en contacto con nós, como por temas de o que sería tensión, por temas de problemas respiratorios, que ao final sí que se están derivando con unha medicación, pero sin poder ter ese contacto que tanto precisan, non, sobre todo os maiores, por esa falta de confianza que podan ter, no, que sería atención telefónica. Pensamos que era importante reclamarlle a Xunta de Galicia, xa que no seu programa electoral, unha vez ganadas as eleccións, o seu compromiso era que a mellora da atención na área sanitaria. Entonces pensamos que era o momento, non, agora que se estaba configurando que sería este novo goberno, que se levara a cabo, que o tuvera dentro dos seus primeiros objetivos.
E se sustituían os médicos ou se veñan os médicos que faltan, non?
A ver, eso é, claro, realmente ao final a Xunta de Galicia, claro, ten unha política deficitaria neste área, tamén ten a no área de persoal con respecto ao tema de área sanitaria, non te leva varios anos sin convocar esas plazas, non hai o tema do pediatra que tanto protestamos e que realmente pues, seguimos, si non é igual, seguimos peor. Entonces ao final que saque esas plazas, que convoque e que contrate persoal. Parece que todo o mundo ten que volver a unha normalidade, aínda que sea non tan normal como viñamos antes de aparecer a pandemia do COVID, pero sí que a atención é deficitaria en canto ao número de profesionais na área sanitaria.
Dos centros de saúde aos centros de ensino. Sí. Están, supoño, xa casi preparados para abordar ese empezo do novo curso escolar tan polémico estes días. Quería saber como están os centros de FENE e tamén falar dos comedores escolares, de se están preparados tamén para recibir os nenos e nenas.
Sí, estamos a facer todas esas demandas que nos pediron o que serían tanto as APAs como os directores. Sí que temos contacto directo con eles, estamos moi pendientes. O que estamos a facer serían obras ahora mismo en Centelleiras de adecuación da área infantil para promocionar unha maneira nova de ensino moito máis basada nas emocións e demais, que é superinteresante o proxecto que teñen desde Centeiras. Ali tamén estamos pendientes de empezar a obra de remodelación do comedor. Houve aí varios problemas con un tema de contratación, retrasouse uns días, pero esta semana quedará contratada e así poder darlle o servicio, ter unhas novas instalacións que cumpren normativa ao finalizar este mes. En canto ás obras que se están realizando no ramo, tamén se empezaron hoxe, había unhas demandas, a Xunta de Galicia fixo un cambio de ventanas. Sorprende poderosamente que se cambien as ventanas e que non se arreglen o que serían os alfeizas desas ventanas, porque están todos carbonatados, están todos desconchados, existe un perigo para os rapaces que están ali. Hoxe empezábase as obras para que estuveran e quitaran eses perigos, que non se fixo cargo, que sería a Xunta de Galicia, que fixo un traballo a medias, que solo fixo a colocación e a sustitución das ventanas, deixando ese perigo que non é moi entendible por parte de quen fixera o proxecto ese, porque unha ventana é un elemento que se coloca nun hueco, que ese hueco, se non está en condicións, non se debería colocar esa ventana previamente. E se se coloca esa ventana, realmente deberían haber feito as obras de quitar o perigo de que pudera caer calquer desconchado afora. Uh-huh. Si é certo que hai pendiente outra obriña pequena, que é o pintado do ximnasio, pero sorprendentemente dunha obra anterior que se fixo no mandato anterior, deixouse ali un desperfecto na impermeabilización que tiña a cuberta, que é unha cuberta transitable como unha especie de terraza por parte do goberno anterior, do goberno do PP. Ahora mesmo entra auga por ali, co cual hai que darlle unha solución, arreglar esa entrada de auga para poder proceder ao seu pintado, que será nestos días tamén.
Chamoume a atención no pleno do pasado xoves que se contabilizaron ata 120, creo que eran, rodas neumáticos nas rúas depositados, nas rúas de FENE. Algo que sorprende. Por que tantas rodas?
Bueno, do goberno anterior xestionamos as rodas que quedaron sin xestionar. É sumamente importante xestionar os residuos, pero tamén é sumamente importante que os veciños sepan que as rodas non se poden botar no contenedor, pero tampouco se poden deixar nas zonas de acopio onde se recollen a basura, porque son residuos perigosos, porque contaminan o chan e porque realmente todas esas, nos cando sustituimos as rodas dos nosos vehículos, xa estamos pagando un cano. Entonces realmente eso solo en unha cousa negativa para o concello, porque implica un sobrecuste, porque nos non teríamos que xestionar esas rodas terías que xestionar todos os talleres que se dedican a cambio de rodas ou a facer mantenimiento ou demais dos nosos vehículos. Esas actividades de talleres están subvencionadas a xestión de residuos. Entonces non entendemos como poden aparecer tantas rodas no Concello de Fene. Entonces, sí que elevamos unha contabilización de todas aquelas rodas que estamos retirando. Este mes retiramos 120 rodas. Absolutamente desbordante o número de rodas. É verdad que hemos posto, bueno, que pusemos un control para esas áreas, para intentar localizar quen son as persoas ou quen son as entidades, porque xa non sabemos moi ben que pensar, que depositan esas rodas. Mandar unha mensaxe, non, a todos os veciños e veciñas de Fene. Nos queremos que o que serían a recollida de voluminosos, a recollida de os residuos, melloren. Pero se temos que invertir os cartos que temos para xestión de residuos en xestionar rodas que non nos compete e que donde cambiamos as rodas temos a posibilidade de deixar esas rodas aí que se xestionen subvencionadas por ser unha actividade de xestión de residuos alta, reciben un canon do Estado para que realmente poidan xestionar correctamente esos residuos, os talleres nas que cambiamos as rodas, non entendemos por que traemos as rodas para casa e despois deixámola no contenedor. Si xa estamos pagando doblemente, entón pagamos doblemente, pagamos o do taller e logo volvemos a pagar para xestionar no concello. O que son cartos que deixamos de invertir en outras melloras que podían ser pois máis disfrutadas por todos e todas no concello de Fene.
O servicio de recollida de voluminosos xa está normalizado.
Sí, bueno, no. Que pasa? No pleno tamén saleu que como era que había tantos voluminosos e demais. Pese a que estivemos confinados, a xente aproveitou para tirar todo aquilo que lle estorbaba na casa ou a facer aquel limpieza de que non fixo en moitos anos. Entonces, sí é certo que estos últimos meses os cambios nas vivendas foron moitos porque o incremento de voluminosos medrou. Sobre todo en lo que son temas de habitacións, restos de colchós, que os colchós tampouco se poden deixar no contenedor, porque o mismo que as rodas, os colchós teñen a obriga, compras un colchón e a empresa que che vende o colchón ten a obriga de levar outro de recollelo e xestionalo. É unha actividade que tamén está subvencionada, entonces doblemente volvemos a facer o mismo, nos de as veciños e veciñas de Fene, pues, non sei por que motivo deixan ese colchón para recollida de voluminosos, eso incrementa o que sería recollida, co cual incrementamos o gasto. Entonces, si o fixéramos correctamente, pues tamén non teríamos ese sobrecuste, non? Ese sobrecuste na xestión de residuos.
Entón que hai un pequeno retraso, non? Por tanto, volumen de...
Non hai retraso, está normalizado. Ahora centralizámonos en dous días á semana, as rutas siguen sendo as mesmas, facémolo todas as semanas, co cual os contenedores e demais están libres de o que sería voluminosos. Sí que me gustaría recalcar que os voluminosos recóllense os miércoles e os xoves, co cual nos deberíamos deixalo o mércoles moi de mañá ou o martes pola noite, non deixalos o domingo, porque cando pasamos pola rúa queda moi mal ou damos moi mala imaxe se deixamos os voluminosos, deixámoslos o domingo ou fin de semana e quedan ali hasta que se recollan o miércoles, porque por moito que apuremos nos a deixar os voluminosos, logo non temos ese servicio recollida hasta o mércoles ou xoves. Entón sí que me gustaría que todos fóramos un pouco máis comprometidos e que estuveramos máis concienciados que o medio ambiente para mellorar o servicio, non máis que nada para que logo non diga que non recollemos os voluminosos, non é que non os recollémolo solo dous días á semana, que son os mércores e os xoves.
Pois Mar Piñeiro, moitísimas grazas.
Moitas grazas.
Bo día.
Meño, hasta logo.